музыка перш за ўсё, паўтары ўслед за французскім паэтам Максім Богданович. Словы гэтыя не выпадковыя, бо неаднойчы сам Богданович звяртаўся думкамі да няўлоўнай прыгажосці, сакрэта музычнасці паэтычных твораў, разважаў пра Моцарта і Сальеры, пра натхненне і штодзённую працу, ведаў і любіў сусветную сімфанічную класіку і праводзіў паралелі паміж стварэннем музыкі і паэзіі. Менавіта гэтай ідэяй кіраваліся супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Богдановича, ствараючы праект «Музыка перш за ўсё», адзначыў загадчык Міхась Барановскі.
Цягам юбілейнага года у нас завязаліся пэўныя знаёмствы, і адно з іх якраз такі з кіраўніком ансамбля салістаў класік «Авангард» Людмілай Каляновскай, з якой мы задумалі музычны праект, і якраз такі першая спроба рэалізаваць яго на пляцоўцы музея Максіма Богдановича, адбудзецца прадстаўленая музычная кампазіцыі Шпіса, Моцарта, Хофмайстера, Пракофьева, Жадена. Хотелось бы сподеваться, что вот такой музейный формат филармоничных, симфоничных выступлений знойдзе своего слухача, и мы не обмежуемся только одной імпрэзай, а зробим серию таких концертов. Як вядома, Максім Богданович был неабыякавы да музыкі, часто наведваў концерты, сям'я была музычная, многія гралі на музычных інструментах, спявалі, цікавіліся музыкай, і хацелася б гэтую музыку прынесці ў музей.
Наведвальнікі літаратурнага музея Максіма Богдановича могуць прыняць удзел у сучасных і пазнавальных экскурсіях, расказала вядучы навуковы супрацоўнік Ірына Мышкавец.
Новая экспазіцыя, у нас ўжо выкарыстаны некалькі мультымедыйных комплексаў, якія дапамагаюць нам знаёміць наведвальніка з нашымі багатымі фондамі. Па-першае, мы прадстаўляем з дапамогай праектара выгляды Мінска канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Мы выкарысталі паштоўкі, якія захоўваюцца ў фондах нашага музея, і такая свая асаблівая экскурсія па вулачках і плошчах старога горада дазваляе нам акунуцца ў атмасферу, пагрузіцца ў канец 19-го стагоддзя, калі на свет з'явіўся будучы беларускі паэт. Мы можам убачыць тыя будынкі, якія бачыў Максім, як, напрыклад, касцёл Свяцейшай Дзевы Марыі, альбо паглядзець на тыя збудаванні, якіх сёння ўжо няма. Яшчэ адзін мультымедыйны комплекс цікавы ёсць у гэтай залі, гэта радавод Максіма Богдановича. Мы ведаем, што адзін з самых яркіх вобразаў яго паэзіі гэта вобраз зоркі, зорнага неба, і таму наш радавод таксама пастае ў выглядзе зорнага неба. Самай вялікай зоркай з'яўляецца, канешне, Максім Богданович.
Праект «Музыка перш за ўсё» будзе працягвацца. Гэта неабмежаваная жанрава-стылістычная палітра рэпертуара, няспынныя творчыя пошукі і высокі ўзровень выканальніцкага майстэрства. Маргарыта Прохар для канала «Культура».